Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon.
Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan, din Actualitatea Zilei și la Europa Liberă în direct. România și Bulgaria sub privirea cea mai atentă a Uniunii Europene.
Despre Mircea Joană și tentativele de reforme în PSD.
Cazul profesorului Sorin Antohice s-a autodenunțat că a fost informator al securității în anii 1976-1982.
Iar în pagina externă, despre miza proiectului ruso-bulgar-grec de construcția conductei petroliere Burgas-Alexandrupolis.
Și Ucraina ce-și declară atașamentul față de o orientare pro-europeană.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri ale Europei Libere, redactat și prezentat astăzi de Mircea Țicudean.
Bună seara! Premierul Finlandei, președinte în exercițiu a Uniunii Europene, s-a declarat încrezător că România va fi gata să adere la Uniune în ianuarie 2007. Vorbind după o întâlnire avută la Helsinki cu premierul român Călin Popescu-Tăriceanu, Matti Vanhanen a mai spus că Finlanda își va deschide piața muncii pentru noi membri ai Uniunii imediat după aderarea lor. Lăudând decizia Finlandei, premierul Tăriceanu a spus că România nu este un rezervor de forță de muncă gata să emigreze, mai ales că economia României crește rapid și apar mereu noi locuri de muncă. Agenția Reuters notează că Finlanda devine primul dintre așa numiții membri vechi ai Uniunii Europene, care promite deplină libertate circulației forței de muncă din România și Bulgaria. La Budapesta, ministrul muncii din Ungaria, Peter Kish, a spus că țara sa va impune restricții forței de muncă din România și Bulgaria. Citat de Associated Press, Kish a spus că limitele vor fi menținute cel puțin 2 ani după aderarea noilor membri. El a adăugat că Ungaria va adopta restricții flexibile, permițând angajarea românilor și bulgarilor în sectoarele economice în care este nevoie de muncitori. Ministrul ungar al muncii a spus că în prezent 85% din muncitorii care lucrează la negru în țara sa provin din România. Vorbind la deschiderea noii sesiuni a Parlamentului de la Kiev, premierul Ucrainei, Victor Ianukovici, a cerut principalului partid din opoziție să coopereze cu noul guvern.
Ми розглядаємо опозицію не як противника, а як союзника.
Noi privim opoziția nu ca pe un rival, ci ca pe un aliat în consolidarea economiei și a principiilor democratice în viața societății ucrainene, a spus Ianukovici, care a revenit la putere la 2 ani după ce a fost înfrânt în așa numita Revoluție Portocalie. Reacționând la discursul lui Ianukovici, șefa principalei formațiuni de opoziție de la Kiev, Iulia Timoshenko, a spus că nu are de gând să se împrietenească cu guvernanții, ci va face o opoziție adevărată. Apropiatul referendum asupra independenței Transnistriei, programat pentru 17 septembrie, a fost calificat drept provocator și nelegitim de către Marianne Mico, președinta Delegației pentru Relații cu Moldova din Parlamentul European. Într-un comunicat de presă, Mico a cerut Federației Ruse să-și retragă de îndată trupele din Transnistria, regiune pe care a numit-o focar de corupție. Aflat în vizită la Cairo, secretarul general ONU Kofi Annan a spus că există șansa ridicării blocadei economice impuse de Israel Libanului în timpul recentului conflict din Orientul Mijlociu.
I hope within the next 48 hours we will have some.
Sper că în următoarele 48 de ore să avem știri bune, constructive pe această temă, a spus Annan. Secretarul general ONU a adăugat tot la Cairo că, după normalizarea relațiilor dintre Liban și Israel, va trebui reluat întregul proces de pace din Orientul Mijlociu, cu implicarea palestinienilor și a Siriei.
Bruxelles-ul pe cale să impună accesul în ianuarie al Bulgariei și al României, se scrie astăzi în publicația online EU Observer, în timp ce la Sofia, agenția bulgară Novinite, traducea între ghilimele prin Bulgaria și România pe cale de a fi pedepsite, dar nu întârziate în intrarea lor în Uniunea Europeană. Ambele afirmații și-au sursa în declarații făcute de oficialitate de la Bruxelles, ce a ținut să-și păstreze anonimatul corespondenților ziarului Financial Times.
Informația a venit pe fundalul întrevederilor de astăzi la Strasbourg ale premierului bulgar Sergei Stanishev cu președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, și cu Olli Rehn, comisarul pentru extindere. La aceeași oră, premierul României Călin Popescu-Tăriceanu și ministrul de externe Mihai Răzvan Ungureanu își încheiau vizita în capitala Finlandei, țară care deține în acest moment președinția în exercițiu a Uniunii Europene. Ocazie pentru premierul român de a insista că speră ca raportul de monitorizare de la 26 septembrie, îl citez, să se bazeze pe principiul care a fost anunțat, fiecare țară să fie judecată pe baza propriilor merite.
Probabil o referință indirectă la articolul publicat de Financial Times sub titlul Bulgaria-România sub privirea cea mai strictă a Uniunii Europene. După ce autorii articolului notau că Olli Rehn și Barroso au dat de înțeles că resping ideea amânării admiterii Bulgariei sau României până în 2008, pe motiv că ar fi de natură să-i descurajeze pe reformatori, era citat un funcționar al Comisiei Europene cu afirmația: cred că a lucra cu ele sub amenințarea acestor măsuri este calea cea mai bună de a ne atinge scopul. Este o cale mai bună de a obține rezultate decât printr-o amânare admiterii până în 2008, am încheiat citatul.
Măsurile amintite în context sunt cele denumite de salvgardare, sancțiunile ce pot fi activate după ce o țară intră în club, se precizează în Financial Times. Uniunea Europeană are autoritatea de a suspenda plata ajutoarelor regionale în valoare de miliarde de euro, atât pentru Bulgaria cât și pentru România, dacă se dovedește că ele sunt subiect de fraude continue.
În plus, se precizează în Financial Times, reluat și de EU Observer, dacă Bulgaria eșuează în problema îndiguirii criminalității și a corupției, ea poate fi exclusă din procesul de cooperare judiciară din Uniunea Europeană, iar deciziile judecătorești ale tribunalelor ei nu vor mai fi recunoscute de Uniune. Sunt cele mai dure măsuri de salvgardare de până acum. O noutate, era citat același funcționar anonim al Comisiei Europene, care amenința spunând că măsurile pot fi puse în practică în orice clipă.
Ministerul de Externe de la București s-a pronunțat ieri oficial împotriva măsurilor de restricție a accesului cetățenilor români pe piața britanică a muncii, măsuri mult discutate în mediile de informare londoneză. Deși oameni de afaceri britanici se opun unor astfel de măsuri, guvernul de la Londra este pus sub o presiune reală de a acționa. Între altele, urmarea unor estimări ale numărului viitorilor imigranți ce nu s-au dovedit întotdeauna fiabile. Despre aceste estimări și ele discutate în presa britanică a zilei, o relatare a corespondentului Europe Libere pe probleme europene, Dan Alexe.
Estimările migrației muncitorilor din țările Europei de Est, de curând intrate în Uniune spre Vest, s-au dovedit până acum cu totul eronate. Este o constatare pe care puține guverne ale Uniunii sunt gata să o facă public. Dar cifrele sunt grăitoare. Comisia Europeană estimase că numărul lucrătorilor din țările intrate de curând în Uniune, care aveau să se deplaseze spre Vest, avea să fie de circa 70.000 până la 150.000 pe an inițial și scăzând după aceea. Guvernul britanic, la rândul său, estimase pentru Marea Britanie circa 10.000 de imigranți pe an. În realitate, ultimele estimări vorbesc numai pentru Marea Britanie, nu de 10.000, ci de o jumătate de milion de lucrători sosiți din țările intrate în Uniune în urmă cu 2 ani. Până și Irlanda a primit 100.000 de imigranți, dintre care o majoritate de polonezi, pentru o populație autohtonă irlandeză de circa 3 milioane. Discrepanța între cifrele anunțate și cele reale este atât de mare încât merită o explicație. Studiile se bazaseră anterior pe comparația cu precedenta aderare la Uniune a unor țări sărace, Grecia, Portugalia și Spania, în anii 80. Migrația de lucrători din aceste țări fusese atunci foarte redusă, nimic comparabil cu valul actual. La o analiză mai atentă, însă, analogia se dovedește falsă. Diferența în salarii între țările nou intrate în Uniune și vechii membri este acum mult mai mare decât în cazul intrării precedente a Greciei, Spaniei și Portugaliei. Unii sociologi avertizează chiar acum, cu ochii pe viitoarea aderare a României și Bulgariei, că o anticipare corectă este aproape imposibilă în cazul unui fenomen atât de complex. Apoi, s-a subestimat dorința politică a Comisiei Europene și a guvernelor de a minimaliza importanța potențială a migrației din Est pentru a nu speria populația și alegătorii din Vest. Sigur, manipularea în parte inconștientă a cifrelor migrației dintr-o țară a Uniunii în alta este mai puțin gravă decât ceea ce s-a întâmplat cu pretinsele arme ascunse ale Irakului. Asta nu înseamnă însă că nu e vorba tot de o manipulare și că Europa, până la urmă, se construiește și pe informații exacte. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Pe planul politicii interne, cei care s-au aflat ieri în lumina reflectoarelor au fost socialdemocrații, care mai mult au simulat o schimbare sau o reformă prin liderii lor parlamentari. Cu amănunte, corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Mircea Geoan încearcă de aproape un an și jumătate de când a fost ales președinte al PSD să împace diversele fracțiuni din partid și să le domine. Domnul Geoan nu a avut însă tăria să se rupă de vechea conducere a PSD și să înceapă o reformă de fond în partidul care a pierdut alegerile din 2004 pe fondul unor grave acuzații de corupție. Mircea Geoan a ajuns în fruntea PSD cu ajutorul grupului de la Cluj, dar și cu sprijinul lui Miron Mitrea, un personaj cu greutate și influență, care în anii trecuți a basculat între Năstase și Iliescu, alegând mereu gruparea câștigătoare. Miron Mitrea controlează și acum destul de bine relația dintre filiale și centru din funcția de secretar general al PSD, iar intenția lui Mircea Geoan de a-l trece pe linie moartă este destul de greu de pus în practică. De fapt, grupul de la Cluj îi cere președintelui PSD de mai multă vreme să se decidă cu cine vrea să lucreze. Oameni ca Mitrea sau Hrebenciuc, cunoscuți pentru jocurile de culise pe care le pun permanent la cale, sau cu personaje noi care pot aduce un plus de imagine partidului încremenit în sondajele de opinie la 20%. Mircea Geoan se teme să ia decizii tranșante, crezând că în acest fel va avea susținerea tuturor. Cu toate acestea, ieri a fost forțat întrucâtva să spună că Victor Ponta are susținerea conducerii PSD pentru funcția de vicepreședinte al Camerei Deputaților, în vreme ce Miron Mitrea a candidat la rândul său pentru o funcție similară pe cont propriu, dar aranjându-și singur ploile. Ambii au devenit vicepreședinți ai Camerei, iar Mitrea i-a demonstrat președintelui PSD că nu poate fi dat la o parte cu una cu două. Pe de o parte, propulsarea lui Victor Ponta nu va fi percepută ca o schimbare de tactică a partidului, pentru că el provine din cadrele tinere care și-au început cariera de sus în jos, fiind multă vreme portavocea lui Adrian Năstase. În schimb, Biroul Național Permanent i-a dat strategului clujan Vasile Dâncu o mână de ajutor pentru a-l seconda pe Ion Iliescu la conducerea grupului PSD din Senat. Un semn la fel de anemic de reformă, fiindcă Mircea Geoan se teme în continuare să-l marginalizeze pe fostul șef de stat așa cum ar vrea grupul de la Cluj. În același timp, Dan Ioan Popescu, cercetat într-un dosar complicat de corupție, și-a dat demisia înainte ca partidul să-l retragă de la șefia Comisiei Parlamentare pentru Industrii și Servicii, printr-o scrisoare publică în care acuză conducerea PSD că a suspendat democrația de partid și că promovările și sancțiunile se decid pe criterii de grup în funcție de diverse interese personale. Tărăboiul făcut de retragerea lui Dan Ioan Popescu aruncă din nou în derizoriu intențiile timide de reformă manifestate de Mircea Geoan. Pe de o parte, fiindcă actuala conducere nu a avut forța să renunțe la o persoană atât de controversată și pe de altă parte, fiindcă Dan Ioan Popescu nu pleacă din partid rușinat și pe ușa din dos, ci împrăștie cu acuzații din cele mai dure la adresa lui Geoan, despre care spune că e influențabil și incapabil să conducă un partid atât de mare cum este PSD. Nu de mult, Mircea Geoan a avertizat că PSD nu va intra în toamnă cu tabla de șah nemodificată, numai că modificările nu au fost făcute așa cum se așteptau reprezentanții grupului de la Cluj, prin eliminarea lui Ion Iliescu de la conducerea grupului social-democrat din Senat, prin marginalizarea Rodicăi Stănoiu acuzată că a colaborat cu securitatea, prin trecerea pe linie moartă, cel puțin la nivel legislativ al lui Miron Mitrea, sau prin eliminarea discretă a fostului ministru al industriilor și venirea în forța unei garnituri proaspete și nepătate. Lucrurile au scăpat și de data aceasta de sub controlul lui Mircea Geoan, dovedind odată în plus că PSD nu poate fi reformat pe bucățele și că fostul diplomat nu are nici forța, nici curajul de a arunca în aer construcțiile interne din subteranul partidului, consolidate ani de zile de oamenii vechi ai PSD. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Din câte știu, scrie astăzi Octavian Paller în Cotidianul, utilizând o expresie a fostului dizident polonez Adam Michnik, citez, niciunul dintre anticomuniștii cu față bolșevică, care fac gălăgie pe teme morale, n-a scos o șoaptă contra regimului comunist înainte de căderea lui Ceaușescu. Cunoscutul ziarist observa agitația lor de azi, citez din nou, cât mai zgomotos în jurul fiecărei noi proze din arhiva securității oferită spre lecturi de ziare și televiziuni, dornice să transforme România în cenaclul securității.
Octavian Paller condamnă ceea ce numește, citesc din nou, un McCarthyism de Dâmbovița pe cale de a lua proporții și un grad de eczemă justițiară ce i-a atacat pe cei care concept, îl cităm în continuare, purificarea națiunii ca pe o competiție de a zvârli cu pietre.
Într-o omisivă transmisă mediilor de informare, liderul asociației denumită Civic Media saluta astăzi dezvăluirea din Cotidianul, citesc din nou, prin care se releva colaborarea cu securitatea a, sublinierea noastră, încă unui membru de marcă al societății civile instituționalizate, Sorin Antohi. Mare bucurie, stil macartist, ca și cum toată societatea civilă ar fi compusă din foști colaboratori ai securității.
Să precizăm că așa numita dezvăluire a ziarului este totuși o scrisoare trimisă de la Budapesta, unde lucrează la Universitatea Central Europeană, chiar de profesorul Sorin Antohi, ce se autodenunță public ca un fost informator al securității în perioada 1976-1982. Sorin Antohi a fost student la Iași, strălucit, profesorului Alexandru Zub, așa cum relata acesta într-un recent interviu în Observatorul Cultural. Și la fel profesorului Alexandru Călinescu. Acestuia din urmă i-am cerut opinia despre cazul Sorin Antohi.
Partidul în toate, în ceea ce sunt, începea o faimoasă, odinioară poezie scrisă de poetul eșan George Lesnea. Ar fi putut spune cu egală îndreptățire, chiar dacă nu se mai respecta ritmul versului, securitatea în toate, în cele ce sunt și în cele ce nu sunt. Am citit astăzi, cu strângere de inimă, textul integral al scrisorii lui Sorin Antohi, în care au apărut câteva fragmente în Cotidianul. Dată fiind natura relațiilor mele vechi cu Sorin Antohi, sunt într-o situație deloc confortabilă. Voi încerca să fiu cât mai detașat și mai obiectiv cu putință. Sorin Antohi mi-a fost student la Iași, un student strălucit. A devenit redactor șef al revistei Dialog, revista studenților Universității CUZA, în perioada când eram coordonatorul publicației. În mai 1983 au avut loc perchezițiile la domiciliile noastre ale celor din așa numitul grup de la Dialog și anchetele la securitate. Imediat după aceea, și eu și Sorin Antohi eram îndepărtați de la revistă. În mod curios, dar ar trebui oare să ne mire, dosarul lui Sorin Antohi nu conține nimic pentru perioada 1983-1989. Abia când dosarul lui, ca și dosarele celorlalți, vor fi accesibile în totalitate, vom putea avea cu adevărat o imagine completă. Sorin Antohi a fost racolat în 1976 și a încetat colaborarea în 1982. La racolare era elev și avea 19 ani neîmpliniți. În paranteză fie spus, Marius Oprea a declarat recent că deține probe de racolări ale unor copii de 12 sau chiar 9 ani. Prins în capcană, Antohi a încercat în câteva rânduri să scape și a reușit abia în 1982. Confesiunea sa e tulburătoare, demontând cu precizie mecanismul prin care securitatea îi atrăgea sau îi șantaja pe informatori. E o spovedanie, târzie poate, dar care își dorește să nu ascundă nimic. Sorin Antohi s-a afirmat după 1990 ca un intelectual de talie internațională. A predat în Statele Unite și în Germania, este profesor la Universitatea Central Europeană de la Budapesta. Ceea ce e nedrept până la absurd în toată această poveste este că au fost dezvăluiți opiniei publice oameni ca paleologul Doinaș, Antohi, Carol Sebastian. În acest timp, colonelul Ilie Merce este în Parlament, generalul Pleșiță ne dă lecții de morală la televizor, C.V. Tudor e mândru de relația cu Arun Bordea, ofițer aflat pe lista CNSAS la categoria poliție politică, foști nomenclaturiști de prim rang, în frunte cu Ion Iliescu, au făcut și fac nestingheriți politică, etc. Doar o lege a lustrației, precum cea din Cehia din 1993, ar aduce cu adevărat o asanare și ar limpezi lucrurile. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Deschidem pagina de informații internaționale a emisiunii cu o notă despre originea și semnificațiile deciziei tripartite a liderilor Rusiei, Bulgariei și Greciei de a relansa proiectul conductei petroliere ce urmează să lege portul bulgar Burgaz de cel grec Alexandropolis. Corespondentul nostru la Sofia, Petiu Petkov, rezumă opinia ale experților balcanici.
Comentând întâlnire de ieri, Putin, Părvanov, Cărămânlis, cotidianul sufiot Novinar notează că realizarea conductei de tranzit Burgas-Alexandrupolis depinde în primul rând de marile companii internaționale. Un reprezentant al concernului Chevron a declarat că proiectul a devenit actual după ce costurile de transport al țițeului prin strâmtori au depășit o anumită limită. Acest factor chinuie întâlnirile periodice ale liderilor celor trei țări fac necesară conducta. Demnic notează că Putin ar fi condiționat proiectul petrolier de acordul Atenei pentru extinderea gazoductului Turcie-Grecia în direcție Italiei și dublare capacității sale. În acest mod, Rusia și-a putea asigura un avantaj strategic față de proiectul Nabucco, din care gazele iraniene trebuie să ajungă în Europa Centrală. La rândul său, cotidianul Elenca Timerini avertizează că din motive ecologice, Turcia se pregătește să limiteze numărul tancărilor petroliere care traversează strâmtorile la 365 pe an. Semnificația unei astfel de decizie este pusă în evidență de faptul că numai în prima parte a anului curent acest număr a depășit 1000. Tot că Timerini concluzionează că ieri Putin a anunțat alegere finală a Moscovei între cele câteva variante de tranzitare a petrolului Caspic. Ankara a propus o alternativă mai ieftină la Burgas Alexandrupolis, însă Moscova nu dorește instituirea unui monopol turcesc asupra tranzitului de țiței, având în vedere experiență cu Ucraina din iarna trecută. Cotidianul turc Zaman notează în legătură cu aceasta. Kremlinul și-a îndreptat privirea spre Atena după ce nu a reușit să-și impună condițiile Turciei. Vecerne Novosti, care apare la Belgrad, informează că în 2005 exportatorii ruși au pierdut 900 de milioane de dolari ca urmare a întârzierilor navelor în strâmtor. Suma este egală cu costul proiectului Burgas Alexandrupolis. Cotidianul Elen in News avertizează că Sofia va putea încerca să condiționeze realizarea proiectului petrolier de acceptare de către Gazpromul a condițiilor sale în procesul de elaborare a unui nou acord de lungă durată pentru importul și tranzitarea gazelor rusești. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
La Kiev, noul premier ucrainean Viktor Yanukovych afirma, în primul discurs ținut în fața Parlamentului, că guvernul său nu va renunța la cursul pro-occidental impus de președintele Iușenca, dar că în același timp va încerca să recâștige încrederea Rusiei. În același timp vreau să subliniez intenția noastră fermă de a asigura livrări stabile de energie către Ucraina și către Uniunea Europeană via Ucraina. Suntem parteneri de încredere pentru Rusia și Europa și vom rămâne fideli acestei tradiții. Concomitent vom duce o politică energetică în interesul Ucrainei, a declarat noul premier Yanukovych. Cât privește orientarea decis pro-occidentală pe care a luat-o politica externă ucraineană după Revoluția Portocalie, cea care a pecetluit și înfrângerea sa de acum 2 ani în cursa prezidențială, premierul Viktor Yanukovych a declarat: integrarea în Uniunea Europeană rămâne prioritatea strategică a Ucrainei. În același timp însă, noul guvern se angajează să facă din Ucraina o țară puternică, autosuficientă și, în consecință, un partener interesant pentru Bruxelles, nu cerșetorul care a fost până acum. Pentru mulți analiști și o parte între timp mai redusă a electoratului, Yanukovych a fost și rămâne exponentul politicii prorusești care a caracterizat regimul Kuchma. În discursul de astăzi, Yanukovych încearcă să atenueze temerile fracțiunii pro-occidentale, fără a-și îndepărta, desigur, electoratul tradițional proruș și etatist. Yanukovych a pledat pentru mai multă transparență în economie, ceea ce ar face piața ucrainiană mai interesantă pentru investitorii străini. Și a întins o mână retorică, desigur, opoziției. Nu vedem în opoziție un rival, ci un aliat în eforturile de a întări economia țării și principiile democratice după care funcționează societatea ucrainiană, a declarat noul premier. În replică, Iulia Timoshenko, primul prim-ministru al Revoluției Portocalii, azi în opoziție cu foștii săi parteneri, a reamintit parlamentarilor de moștenirea președintelui Leonid Kuchma. Și atunci s-a spus ce trebuia să se spună, dar nu s-a făcut nimic, deci am crede că lucrurile s-au schimbat astăzi. Nu este loc de camaraderie, iar noi vom rămâne o opoziție reală, a avertizat Iulia Timoshenko în Parlamentul de la Kiev. În Statele Unite, la Pentagon, Ministerul Apărării se manifestă o îngrijorare din ce în ce mai mare despre posibilitatea transformării actualei insurgențe din Irak într-un război civil. Cu precizări, corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Conflictul din Irak s-a transformat dintr-o bătălie împotriva insurgenților într-o luptă sângeroasă între musulmani șiiți și suniți, creând condiții care pot duce la declanșarea unui război civil. Este concluzia unui recent raport al Pentagonului. Acest document, care face parte din obligațiile Ministerului Apărării de a raporta în fața Congresului, trece în revistă situația alarmantă din ultimele 3 luni. Atacurile insurgente au crescut cu 24%, ajungând la cifra de 792 pe săptămână, iar ca o consecință, numărul victimelor irachiene a crescut și el cu 51% până la 120. Raportul arată că în prezent conflictul este definit de confruntarea violentă între minoritatea sunită aflată la conducere în anii regimului Saddam Hussein și majoritatea șiită care conduce țara în prezent.
Care este area de acoperire geografică a acestui conflict?
Violența se extinde în prezent către nord, în afara Bagdadului, incluzând provincia Siala și zona bogată în petrol Kirkuk, se arată în raport. Formațiuni ale morții, incluzând pe alocuri și elemente acertate cu legea, care au beneficiat de stagii de pregătire americane pentru forțele de securitate irachiene, sunt, se arată în raport, răspunzătoare într-o mare măsură pentru violențele intercomunitare, inclusiv execuții ordonate pe tot cuprinsul Irakului. În raport se arată că unii irachieni solicită protecție din partea milițiilor ilegale, care acoperă și unele servicii sociale, subminând astfel prestanța și activitatea guvernului premierului Nuri al-Maliki. În raportul de 63 de pagini înaintat Congresului de Pentagon, se arată că insurgența sunită din Irak rămâne puternică, în ciuda faptului că vizibilitatea ei a fost pe alocuri eclipsată de confruntarea dintre grupurile menționate.
Lasă raportul de înțeles că toate aceste condiții ar putea duce la război civil?
Da, dar precizează că încă nu se poate vorbi despre un război civil și că situația poate fi readusă sub control.
Cum a reacționat opoziția din Congres la aceste constatări?
Liderul democrat în Senat, Harry Reid, a spus că acest raport demonstrează că cele susținute public de Bush, Cheney și Rumsfeld au din ce în ce mai puțină legătură cu realitatea din Irak, arătând că Pentagonul recunoaște, în fapt, că în Irak există un război civil. Senatorul democrat de Massachusetts, Edward Kennedy, a declarat că, citez, raportul reafirmă ceea ce americanii știu de acum. Există condițiile pentru declanșarea unui război civil, violențele din Irak scapă de sub control și a menține aceeași politică acolo nu are niciun sens.
De la Washington a fost corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
La Berlin se deschide în această seară Festivalul Internațional al Literaturii. Corespondentul nostru, William Totoc, încheie emisiunea.
Cea de-a 6-a ediție a Festivalului Internațional al Literaturii, ce se desfășoară între 5 și 16 septembrie la Berlin, se concentrează anul acesta asupra literaturii francofone. Peste 120 de autori din 47 de țări, între care și România, vor citi din lucrările lor. Festivalul se deschide în această seară cu o cuvântare rostită de scritorul de limbă franceză, Édouard Glissant, din Martinique. Din vedetele internaționale ale scenei literare moderne care vor fi prezente în capitala Germaniei, îi amintim doar pe Doris Lessing, bătrâna doamnă a literaturii engleze în vârstă de 87 de ani, pe prozatoare originară din Chile, Isabel Allende, marele scriitor Jorge Semprún, născut în Spania, supraviețuitor al lagărilor naziste de concentrare, laureatul premiului Nobel pentru literatură, romancierul german Günter Grass, care de curând și-a publicat memoriile sub titlul Gojin Chiapa, și laureatul premiului Nobel pentru literatură, scriitorul chinez Gao Xingxian. În cadrul festivalului va avea loc și o lectură din celebrul poem al scriitorului american Allen Ginsberg, Urletul, care a apărut în urmă cu 50 de ani. Ginsberg, născut în anul 1926, a fost unul dintre fondatorii literaturii bitnicilor, care a avut o influență extraordinară asupra artelor din a doua jumătate a secolului trecut. Iată un scurt fragment dintr-un recital al lui Ginsberg, susținut la Londra în 1995, cu 2 ani înainte de a muri.
What do we do? What do we bomb? 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 What do we do? You bomb, you bomb them!
România este reprezentată de două importante personalități literare, prozatoarea Gabriela Adameșteanu din București și poetul german născut la Sibiu, Oscar Pastior, care a fost distins anul acesta cu cel mai de seamă premiul literar din Germania, premiul Georg Büchner. Pastior este autorul unor poezii compuse dintr-un metalimbaj inspirat din dialecte germane, limba română și diversele limbi europene.
Conus Rambo nobis cubus nominale mores clima. Male sinus, male canus.
În cadrul secțiunii dialoguri vor avea loc discuții cu scritorii din diferitele țări. Astfel, Attila Bartiș, scritor de limbă maghiară născut în 1969 la Târgu Mureș, va discuta cu scritorul ceh Iachim Topol, nu numai despre probleme literare, ci și despre teme politice privind țările lor.
Relatarea de la Berlin a lui William Totoc a încheiat ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. Ileana Giurchescu și Victor Schenazi Moroșan vă mulțumesc ca de obicei pentru atenție.
Ați ascultat? Europa Liberă în direct.